Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, καλησπέρα σας. Για μια ακόμα φορά είστε συντονισμένοι και ακούτε το ραδιόφωνο του χριστιανισμού, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Μας ακούτε από τις συχνότητες του ραδιοφώνου σας, αλλά και από το ίντερνετ στη διεύθυνση www.christianity.gr. Τίτλος της απόψινής μας εκπομπής, της εκπομπής «Χριστιανισμός και Επιστήμη», είναι «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Απόψε θα ασχοληθούμε με στοιχεία κοσμολογίας και αστρονομίας σε ό,τι αφορά την δημιουργία του κόσμου. Θα ασχοληθούμε με αυτό το πρώτο εδάφιο ολόκληρης Αγίας Γραφής. Είναι λίγες λέξεις μόνο, αλλά έχουν μελετηθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους, έχουν απασχολήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικές λέξεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί μας, τη διεύθυνση του οποίου θα σας δώσει αμέσως ο Ανέστης Ηλιόπουλος, που είναι μαζί μας απόψε, μέλος της ομάδας του Χριστιανισμός και Επιστήμη, και επίσης, Ανέστη, αν θέλεις, και την διεύθυνση του site πια της εκπομπής.
Ναι, βεβαίως. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι είναι στη διάθεσή σας για λόγους επικοινωνίας το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στη διεύθυνση science, όπως λέμε επιστήμη στα αγγλικά, science@christianity.gr. Και υπάρχει και η ιστοσελίδα την οποία έχουμε στο διαδίκτυο, που είναι www.christianity.science. Χριστιανισμός και επιστήμη, δηλαδή, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής, www.christianity.science.gr, όπου εκεί πέρα διαθέτουμε το υλικό το οποίο αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές μας, σιγά σιγά ενημερώνουμε και εμπλουτίζουμε τη σελίδα μας, και φυσικά υπάρχουν και όλες οι ως τώρα εκπομπές Χριστιανισμός και επιστήμη που έχουμε κάνει, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε στον υπολογιστή σας.
Απόψε στα τηλεφωνήματά σας, που ελπίζουμε να σε συνεργασία πλέον μαζί μας, έτσι δεν είναι, διότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε είναι πια σε επίπεδο συνεργασίας, αλλά και για τις απορίες σας και για όποια αιτήματά σας. Απόψε σας απαντούν Λαμπρινή και Αναστασία Ντούρου, Ευαγγελία Ηλιοπούλου και Αλεξάνδρα Νικητοπούλου. Την κονσόλα του ήχου απόψε για την επιλογή των ύμνων και στην επιλογή είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος. Στα μικρόφωνα απόψε δεν είναι ο Αλέκος Περάκης. Σωματικά βέβαια δεν είναι, διότι μου είπε προσωπικά ότι θα είναι με το πνεύμα του μαζί μας. Ο αδερφός μας είναι σε μια ομάδα αδερφών που επισκέπτονται εκκλησίες μας στη Γερμανία και έτσι σήμερα δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Βέβαια να έχουμε τα αδέρφια μας στην προσευχή μας, ο Κύριος να είναι μαζί τους, να τους ευωδώσει, να ευλογήσει αυτή τη διακονία τους και με το καλό να τους φέρει και πάλι κοντά μας. Στα μικρόφωνα λοιπόν εμείς οι αναπομείναντες, Ανέστης Ηλιόπουλος,
Δημήτρης Περάκης
και Ματθαίος Πέκος.
Ωραία, σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Η έκπληξη απόψινής βραδιάς, διότι τώρα το τελευταίο καιρό όλο και κάποια έκπληξη σας έχουμε συνήθως στην εκπομπή, είναι μια συνέντευξη που εξασφαλίσαμε από ένα πολύ δημοφιλές πρόσωπο της αστρονομίας, από το χώρο της αστρονομίας και της φυσικής στην Ελλάδα. Και να μην τον ανακοινώσω εγώ, να μην ανακοινώσω εγώ το όνομα, ο Δημήτρης Περάκης και ο Αλέκος Περάκης, που φρόντισαν, με ρύμνησαν για τη συνέντευξη αυτή. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο Αλέκος Περάκης δεν είναι μαζί μας, είναι όμως ο Δημήτρης, και υποθέτω θα ήθελε έτσι να μας πει κάποια πράγματα πριν περάσουμε στη συνέντευξη.
Πραγματικά ήταν τιμή μου και χαρά μου πριν από 1,5 περίπου μήνα να επισκεφθούμε μαζί με τον αδερφό Αλέκο το Ευγενίδιο Πλανητάριο, και εκεί κατόπιν συνεννόησης και ραντεβού να έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Σιμόπουλο, παγκοσμίου φήμης, γνωστό σε όλο το Πανελλήνιο αλλά και στο παγκόσμιο, για τις εργασίες του αλλά και για το μεγάλο έργο που διατέλεσε ως διευθυντής στο Πλανητάριο. Και πραγματικά ήθελα να παρακινήσω όλους τους γονείς αυτή τη στιγμή που ακούν την εκπομπή αυτή να την δώσουν στα παιδιά τους, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα ακούσετε μόλις τώρα μια καταπληκτική περίληψη όλων αυτών που εγώ ως φοιτητής της φυσικής και της πυρηνικής φυσικής και των στοιχειωδών σωματιδίων κατάλαβα και έμαθα σε περισσότερα από ένα χρόνο. Θα τα ακούσετε μόλις σε 20 λεπτά από μια καταπληκτική διάνοια. Όπως επίσης, εκτός από το επιστημονικό κομμάτι, ακολούθως θα προσπαθήσουμε να σας συνδέσουμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη με το θέμα που είναι ο χριστιανισμός. Γιατί σήμερα Και μέσω της εκπομπής αυτής δεν μελετάμε μόνο το πώς ο Θεός παρουσιάζεται μέσα από τη φύση, αλλά επίσης και τη φύση του ίδιου του Θεού, γιατί στο εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη κρύβεται όλοι ως ο χαρακτήρας και η δύναμη του Θεού. Ας ακούσουμε, πιστεύω, λοιπόν, τη συνέντευξη.
Απλά να πω ότι, να σημειώσω και εγώ ότι ο κύριος Διονύσης Μόπουλος, βεβαίως, μας τιμά με αυτή τη συνέντευξη. Ήταν απλός, δεν είναι φιλικός, κατανοητός. Στοιχεία δηλαδή που οφείλει, υποθέτω, να έχει ένας καλός επιστήμονας.
Αυτό της εκλαήκευσης που χαρακτηρίζει τον κύριο Σιμόπουλο είναι καταπληκτικό και γι' αυτό είναι πολύ δημοφιλή σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.
Διονύσης Σιμόπουλος, λοιπόν, φυσικός και αστρονόμος, σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πολιτιακού Πανεπιστημίου της Λουιζιάννα στις ΗΠΑ, στο Baton Rouge. Εργάστηκε αρχικά στο πλανητάριο της πόλεως αυτής. Είναι κατά τις τελευταίες δεκαετίες διευθυντής του Ευγενίδιου Πλανητάριου στην Αθήνα. Έχει εκδώσει, βέβαια, πλήστα βιβλία αστρονομικού περιεχομένου, πλήθος διαλέξεων στο ενεργητικό του. Ο Διονύσης Σιμόπουλος έχει επίσης επιμεληθεί της ειδικής τηλεοπτικής εκπαιδευτικής σειράς Διαστημόπλιο Γη, παλιότερα ήταν αυτό, και του τηλεπαιχνιδιού Γνώσεων Κόκκινη Γίγαντες Άσπριν Άνι, που παρακολουθούσα και εγώ νεαρότερος τότε και ήταν πραγματικά πολύ καλό, πολύ ενημερωτικό και πολύ ωραίο. Ας περάσουμε να ακούσουμε τη συνέντευξη και πάλι θα επανέλθουμε.
Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχθήκατε. Είμαστε από το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός και ειδικότερα για την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θέλουμε την γνώμη σας, η οποία είναι σεβαστή και καθιερωμένη, όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και παγκόσμια, επάνω σε θέματα τα οποία μας αφορούν, μας ενδιαφέρουν και πολλοί ακροατές έχουν ερωτήσει. Καταρχάς, η σύγχρονη αστροφυσική μας λένε ότι το σύμπαν έχει αρχή και ότι διαστέλλεται συνέχεια. Μπορούμε να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τις αρχικές συνθήκες εμφάνισής του και δεύτερον προβλέπετε τέλος την εξάπλωση του σύμπαντος?
Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε από την αρχή. Οι αρχικές συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, όχι πλέον με τις παρατηρήσεις στο μεγάκοσμο, τις παρατηρήσεις δηλαδή των αστρονόμων, αλλά με τις πειραματικές διατάξεις που έχουν η πυρηνική φυσική στο εσωτερικό του ατόμου. Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες είναι τεράστιες, είναι υπόγειες σύλλαγες, όπως είναι για παράδειγμα το ερευνητικό κέντρο του ΣΕΡΝ στην Ελβετία, όπου εκεί σε βάθος 100 μέτρων υπάρχει ένας τεράστιος, ένας κύκλος κατά κάποιον τρόπο, ένας τεράστιος ερευνητής των μυστικών του ατόμου, των μυστικών δηλαδή που βρίσκονται στο εσωτερικό του ατόμου, αλλά και δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες ώστε να πάμε πίσω στο πρώτο τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου. Πριν όμως από αυτόν τον χρόνο δεν έχουμε κατορθώσει να πάμε. Σε μερικούς μήνες από σήμερα στο ΣΕΡΝ θα αρχίσει ένα πολύ μεγάλο πείραμα με έναν μεγάλο επιταχυντή, ο οποίος διαμορφώνεται τα τελευταία μερικά χρόνια, και με αυτό το πείραμα, ένα από αυτά τα πειράματα στα οποία σημειωτέων συμμετέχουν για κάθε πείραμα μέχρι και 2.500 ερευνητές, μεταξύ των οποίων φυσικά και Έλληνες ερευνητές, θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ένα θεωρητικό μέχρι τώρα σωματίδιο, το επωνομαζόμενο σωματίδιο Higgs, το οποίο μάλιστα ένας νομπελίστας φυσικός, ο Λίον Λέντερμαν, το έχει αποκαλέσει και σωματίδιο του Θεού, γιατί αυτό το σωματίδιο δημιουργεί ένα πεδίο γύρω του, το οποίο πεδίο δίνει μάζα, την ύπαρξη αν θέλετε, όλων των άλλων σωματιδίων. Είναι σαν μια παχύρευστη θάλασσα, δηλαδή αυτό το πεδίο, μέσα στο οποίο κολυμπάνε τα άλλα σωματίδια, και η ύπαρξη αυτού του πεδίου δίνει μάζα σε αυτά τα σωματίδια, την ανάλογη μάζα ανάλογα με τι σωματίδιο είναι, ηλεκτρόνιο, κουάρκ και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν μπορούμε να πάμε σε αυτές τις πρώτες στιγμές, αλλά όχι στη γέννηση. Μάλιστα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε στον χρόνο μηδέν, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Επίσης, όλες οι θεωρητικές μας εκτιμήσεις, και λέω θεωρητικές γιατί δεν είναι αποδεδειγμένες οι εκτιμήσεις αυτές, και δεν είναι αποδεδειγμένες, αλλά μπορούμε όμως να εκφράσουμε εκτιμήσεις για το τι ήταν πριν από αυτόν τον χρόνο που μπορούμε να πάμε πειραματικά, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Μας. Δηλαδή, βλέποντας πώς εξελίσσεται το σύμπαν, μπορούμε να πάμε πίσω και να πούμε ότι πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να υπήρχε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή ένα τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του τρισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου, όπου εκεί θεωρητικά μέχρι τώρα υπολογίζουμε ότι πρέπει να υπήρχε μια πολύ απότομη και μεγάλη εξάπλωση του σύμπαντος με ταχύτητες στον χωρόχρονο, όχι σε υλικά αντικείμενα, αλλά ταχύτητες διαστολής τόσο μεγάλες ώστε να είναι πολλαπλάσιες τις ταχύτητες του φωτός, και αυτό το σημείο στην ιστορία του σύμπαντος το αποκαλούμε πληθωρισμό, επειδή ήταν τόσο γρήγορη η διαστολή. Για να μην λοιπόν λέμε και πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε λοιπόν να πάμε μέχρι σε ένα σημείο. Πριν από αυτό το σημείο έχουμε μόνο θεωρητικές εκτιμήσεις. Τώρα, για να πάμε πριν από τον χρόνο μηδέν, δηλαδή πριν από τη γέννηση του σύμπαντος, πάλι υπάρχουν θεωρητικές εκτιμήσεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να αποδειχθούν πειραματικά, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά ανάλογα με κάθε θεωρητική εκτίμηση, θεώρηση του σύμπαντος τέλος πάντων που έχουμε στις διάφορες εκφρασμένες θεωρίες, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα έκτοτε. Υπάρχει λοιπόν μία θεωρία η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, η οποία ονομάζεται θεωρία μη των υπερχορδών, και σε αυτή τη θεωρία πάντοτε μιλάμε όμως σε θεωρητικό επίπεδο, αν θέλετε με μαθηματικές εξισώσεις. Είναι τόσο προχωρημένη αυτή η θεωρία που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί η μαθηματική γλώσσα με την οποία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Θα είναι, αν θέλετε, μία προσπάθεια, τα λέω λίγο απλοποιημένα σε αυτή τη φάση.
Ναι.
Θα είναι δηλαδή μία προσπάθεια σύνδεσης των δύο μεγάλων θεωριών του 20ου αιώνα, νούμερο 1 της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν και νούμερο 2 της κβαντομηχανικής, η οποία θα πρέπει να ενωθούν αυτές οι δύο θεωρήσεις του σύμπαντος σε μία νέα θεωρία, η οποία κατά κάποιο τρόπο μπορεί να ονομαστεί κβαντική βαρύτητα. Γιατί η μεν γενική σχετικότητα κοιτάζει τον μεγάκοσμο, η κβαντομηχανική κοιτάζει τον μικρόκοσμο, και πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο να ενωθούν σε μία καινούρια θεώρηση του σύμπαντος, που ίσως να είναι αυτή η θεωρία μη των υπερχορδών.
Αυτό που λένε Unified Theory.
Κάτι περισσότερο από αυτό.
Περισσότερο κι
όχι. Ναι. Πώς μπορεί να αποδειχθεί κατά κάποιον τρόπο αυτή η νέα θεωρία, είναι προς το παρόν άγνωστο. Υπάρχουν όμως διάφοροι συνάδελφοι στο διεθνώς που θεωρούν, πιστεύουν, αν θέλετε, χρησιμοποιώ τη λέξη πιστεύω επακριβώς, θεωρούν λοιπόν ότι μια τέτοια θεώρηση του σύμπαντος θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα, ίσως να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, αλλά θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα, και ίσως αυτά τα προβλήματα να μας δώσουν τις σωστές, σε εισαγωγικά, απαντήσεις μέχρι το 2025. Δηλαδή στα επόμενα 20, λιγότερο από 20 χρόνια. Κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό, ποιος ξέρει. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της...
Τη διαστολή.
Ναι, η διαστολή, ανακαλύφθηκε η διαστολή αυτή και πειραματικά από τον Χάμπο το 1929. Θεωρητικά υπήρχε η θεώρηση του Λεμέτρ, ο οποίος εκτιμούσε ότι το σύμπαν κάποια στιγμή ήταν συμπιεσμένο σε ένα απειροελάχιστο σημείο και όλη η ύλη και η ενέργεια που υπάρχει σήμερα στο σύμπαν προήλθε από αυτή την διαστολή αυτού του σημείου.
Αυτό που λέμε singularity.
Ακριβώς. Και εκεί είναι και το πρόβλημα με τη γενική σχετικότητα. Η γενική σχετικότητα απεχθάνεται, η φυσική απεχθάνεται τέτοιου είδους σημειακές μορφές, γιατί δημιουργούν προβλήματα, στα μαθηματικά, βάζουν δηλαδή άπειρες, βγάζουν δηλαδή μαθηματικές απαντήσεις οι οποίες είναι δυστυχώς δεν επιλύουν τις εξισώσεις, τουλάχιστον τις εξισώσεις που μας έχει αφήσει ο Αϊνστάιν. Για τη διαστολή λοιπόν, δύο χρόνια αργότερα ο Έντουιν Χάμπλ με το μεγάλο τηλεσκόπιο της εποχής εκείνης στο Πάλομαρ πράγματι ανακάλυψε ότι οι γαλαξίες ή μάλλον ο χώρος ανάμεσα στους γαλαξίες διαστέλλεται και διαστέλλεται με μεγάλες ταχύτητες. Όσο πιο μακριά ένας γαλαξίας τόσο πιο γρήγορα φαίνεται να απομακρύνεται από κάποιο κέντρο. Όχι από εμάς, γιατί εμείς δεν είμαστε το κέντρο, αλλά από όποιον παρατηρητή και αν έχουμε, φαίνεται αυτή η διαστολή. Αυτή λοιπόν δημιούργησε την θεωρία της μεγάλης έκρηξης, όπως λέμε, και αυτή η θεωρία της μεγάλης έκρηξης εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Έχει αποδειχθεί τα τελευταία 80 χρόνια ότι μάλλον έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Μας έχει δώσει επεξηγήσεις σε πολλές από τις παρατηρήσεις που έχουμε. Οπότε η γενική σχετικότητα του Αϊνστάιν από τη μία πλευρά, η κβαντομηχανική από την άλλη και η θεωρία της μεγάλης έκρηξης μας δίνουν ένα μοντέλο του σύμπαντος το οποίο πραγματικά λύνει πολλά από τα προβλήματα που έχουμε αλλά και τις παρατηρήσεις που έχουμε. Το άσχημο σε αυτή την περίπτωση όμως είναι ότι, και πριν προχωρήσω να σημειώσω ότι από την αρχή της, στην δεκαετία του 1940, ο George Gamow και οι συνεργάτες του προέκτηναν, φυσικός ήταν, επέκτηναν την θεωρία της μεγάλης έκρηξης του Lemaître και προέβλεψαν ότι εάν πράγματι το σύμπαν γεννήθηκε από μία μεγάλη έκρηξη, από μία ταχύτατη διαστολή του χωρόχρονου δηλαδή, τότε δεν είναι δηλαδή ότι η μεγάλη έκρηξη δεν είναι έκρηξης βομβών, υδρογόνου ή οτιδήποτε, αλλά μία ταχύτατη διαστολή του χώρου και του χρόνου. Εάν λοιπόν πράγματι το σύμπαν γεννήθηκε με μία τέτοια μεγάλη έκρηξη, τότε θα πρέπει να υπάρχει τα απομεινάρια, τα λείψανα αυτής της έκρηξης με τη μορφή μικροκυμάτων που ονόμασαν μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθου. Αυτό τη δεκαετία του 40, αρχές δεκαετίας του 50. Το 1964 λοιπόν δύο άσχετοι φυσικοί που δούλευαν στον ΟΤΕ της Αμερικής είχαν μία κεραία η οποία τους δημιουργούσε προβλήματα. Δηλαδή άκουγαν έναν θόρυβο τον οποίο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Συγχρόνως, μερικά χιλιόμετρα μακριά, στο Πανεπιστήμιο Princeton, μία ομάδα θεωρητικών φυσικών προέκτηνε τις θεωρητικές εκτιμήσεις του Γκάμοφ και λέει ότι αυτή η μικροκυματική ακτινοβολία πρέπει να έχει θερμοκρασία της τάξης των 5 βαθμών Κέλβιν, δηλαδή 5 βαθμοί πάνω από το απόλυτο 0, σχεδόν 268 περίπου, 267 βαθμοί μείον Κελσίου. Τι λέμε με όλα αυτά λοιπόν? Αυτή η ακτινοβολία πράγματι υπάρχει? Λοιπόν ο Πενζίας και ο Βίλσον το 64-65 την ανακάλυψαν. και φυσικά μερικά χρόνια αργότερα πήραν και το βραβείο Νόμπελ για μία ανακάλυψη την οποία δεν γνώριζαν τι στο καλό ήταν. Αλλά την ανακάλυψαν. Και γι' αυτό και τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ. Αργότερα όμως χρειαζόμασταν λεπτομέρειες αυτής της ακτινοβολίας, να δούμε πώς ήταν δυνατόν από μία διάχυτη ακτινοβολία σαν αυτή, πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα άστρα, οι πρώτοι γαλαξίες. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτή την ακτινοβολία. Και για να υπάρξουν και για να βρούμε εμείς διαφοροποιήσεις, απειροελάχιστες θερμοκρασιακές διαφοροποιήσεις, δηλαδή χιλιοστών του ενός βαθμού.
Για τη δόση αυτές.
Ακριβώς. Θα έπρεπε να έχουμε έναν καταγραφέα, έναν ανιχνευτή, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος από την αντένα, από την κεραία που είχαν οι Wilson και Penzias. Και πράγματι τη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90, μια διαστημοσκευή της NASA, ονόματι Kobe, εκτοξεύτηκε στο διάστημα, κατέγραψε την ακτινοβολία μικροκυμάτων, μας έδειξε δηλαδή κατά κάποιον τρόπο το πορτρέτο του σύμπαντος όπως ήταν 380.000 χρόνια μετά τη γέννηση του σύμπαντος, γιατί πριν από αυτά τα 380.000 χρόνια η ακτινοβολία υπερίσχυε, οπότε δεν μπορούσαμε να δούμε, δεν μπορούμε δηλαδή να δούμε, υπάρχει ένα, αν θέλετε, ναι, μια ομίχλη, κοσμική ομίχλη, η οποία δεν μπορεί να μας επιτρέψει στα όργανά μας να πάει πίσω από τα 380.000 χρόνια. Γι' αυτό πηγαίνουμε στους επιταχυντές για να δούμε τα πριν. Τα πριν δηλαδή τα βλέπουμε με τους επιταχυντές, δηλαδή αν θέλετε η πυρηνική φυσική, και τα μετά από τα 380.000 οι αστρονόμοι. Μάλιστα ήταν τόσο καλή η απόδοση του Kobe, αυτής της διαστημοσυσκευής, ώστε οι δύο αρχηγοί κατά κάποιον τρόπο, γιατί μιλάμε πλέον, η έρευνα δεν γίνεται από έναν, δύο, δέκα ανθρώπους, αλλά γίνεται κυριολεκτικά από εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η ομάδα αυτών των δύο, ο George Smoot πήρε το βραβείο Νόμπελ του 2006. Για αυτή την ανακάλυψη, ή μάλλον για αυτή την καταγραφή του πορτρέτου του νεαρού σύμπαντος. Αυτό λοιπόν το πορτρέτο όμως έγινε ακόμη πιο καλύτερο με μια καινούρια διαστημοσυσκευή, την επωνομαζόμενη WMAP, η οποία το 2003 μας έδειξε ακόμη πιο μεγαλύτερες λεπτομέρειες, όπου με αυτές τις παρατηρήσεις μάθαμε ότι το σύμπαν είναι 13,7 δισεκατομμυρίων ετών. Αυτή είναι η ηλικία του, συν 1%. Έτσι. Δεύτερον, μάθαμε ότι η διαστολή, αν θέλετε, το μέγεθος του σύμπαντος είναι λίγο παραπάνω από 90 δισεκατομμύρια έτη φωτός, παρόλο που η ηλικία του είναι 13,7, δεν είναι το διπλάσιο στην πραγματικότητα η διάμετρος του σύμπαντος, δηλαδή το μέγεθος του σύμπαντος δεν είναι διπλάσιο του 13,7, δηλαδή 13,7 επί 2, αλλά στην πραγματικότητα πολύ πολύ μεγαλύτερο, περίπου στα 90 δισεκατομμύρια έτη φωτός η διάμετρος του σύμπαντος, και συνεχώς μεγεθύνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους, και κυρίως γιατί ώσπου να έρθει αυτή η ακτινοβολία που βλέπουμε εμείς σήμερα, ναι μεν έχουν περάσει 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά στο μεταξύ το σύμπαν συνεχώς διαστέλλεται. Άρα φτάνει δηλαδή η διάμετρος του σύμπαντος πολύ μεγαλύτερη από το διπλάσιο της ηλικίας του. Και όλα αυτά λοιπόν που μάθαμε τώρα, λέμε πολύ ωραία. Το άσχημο όμως είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια από το 97 και μετά μάθαμε και κάτι άλλο που πραγματικά μας τρέλανε, με την έννοια ότι ενώ πριν από 10 χρόνια γνωρίζαμε ότι το σύμπαν αποτελείται από την ύλη που μπορούμε να δούμε και από μια άλλη, ένα άλλο είδος ύλης που την ονομάζαμε σκοτεινή ύλη γιατί δεν ξέραμε τι στο καλό είναι, που δεν μπορούμε να δούμε, αλλά βλέπαμε τα αποτελέσματα που έχει η ύπαρξή της στα αντικείμενα που βλέπουμε. Δηλαδή, όλοι οι γαλαξίες που βλέπουμε στο σύμπαν αποτελούν, αν θέλετε, τα υλικά του σύμπαντος. Η ποσότητα της μάζας που έχουν αυτοί οι γαλαξίες θα έπρεπε να περιστρέφονται, όπως περιστρέφονται άλλωστε, με μία δεδομένη ταχύτητα. Εμείς βλέπουμε όμως δεν περιστρέφονται με αυτήν την ταχύτητα, ανάλογα με τη μάζα τους, αλλά πολύ αργότερα, γιατί πρέπει να υπάρχει και μία πολύ μεγαλύτερης ποσότητας ύλη, η οποία εμείς δεν ξέρουμε τι είναι. Απλώς βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της ύπαρξης. Και μάλιστα αυτή η ύλη είναι τόσο πολύ μεγάλη, ώστε μπορεί να πει κανείς ότι μεταξύ ύλης που βλέπουμε και ύλης που δεν βλέπουμε είναι 9 προς 1. 9 από αυτή που δεν βλέπουμε και 1 από αυτή που βλέπουμε.
Αυτό που λένε 4-23.
Όχι, όχι, άλλο αυτό. Γιατί εμείς δεν γνωρίζαμε πριν από 10 χρόνια για την τρίτη μεγάλη προσθήκη των συστατικών του σύμπαντος, και έτσι μέναμε μόνο με την ύλη και την και τη σκοτεινή μάζα και τη σκοτεινή ύλη, την ύλη που βλέπουμε και τη σκοτεινή, και τη σκοτεινή ύλη. Έλα όμως που πριν από 10 χρόνια είδαμε ότι το σύμπαν όχι μόνο διαστέλλεται όπως νομίζαμε μέχρι τώρα, αλλά διαστέλλεται επιταχυνόμενο, με εκθετική δηλαδή ταχύτητα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία αποστική δύναμη, μία δύναμη αντιβαρύτητας αν θέλετε, η οποία κάνει το σύμπαν να τρέχει. Να τρέχει γρηγορότερα, σαν να πατάει γκάζι που λέμε. Έτσι ώστε σε μερικά, και όταν λέω μερικά, σε μερικές εκατοντάδες, χιλιάδες, δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, να το σύμπαν να έχει διασταλεί τόσο γρήγορα ώστε να βλέπουμε μόνο τους γειτονικούς μας γαλαξίες της τοπικής μας ομάδας. Αυτή λοιπόν η ύπαρξη της ενέργειας αυτής της δύναμης την ονομάσαμε και αυτή η σκοτεινή ενέργεια, γιατί δεν ξέρουμε τι στο καλό είναι. Μοιάζει με την κοσμολογική σταθερά που είχε προσθέσει ο Αϊνστάιν στις εξισώσεις του το 1915, αλλά ακριβώς τι στο καλό είναι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει, μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθός της, έτσι ώστε σήμερα, αν θέλαμε να πούμε ποια είναι τα συστατικά του σύμπαντος, θα λέγαμε ότι 73% αποτελείται από σκοτεινή ενέργεια, 23% αποτελείται από σκοτεινή ύλη και 4% όλοι οι γαλαξίες, νεφελώματα, πλανήτες, άστρα και δεν συμμαζεύεται που βλέπουμε. Και όταν λέμε όλα αυτά που βλέπουμε, αποτελούν περίπου 100-140 δισεκατομμύρια γαλαξίες σαν τον δικό μας. Και κάθε γαλαξίας πάνω από 100 δισεκατομμύρια άστρα. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η ποσότητα, όλα αυτά που ψάχνουμε και βλέπουμε και μελετάμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα άπειρο ελάχιστο ποσοστό, κομμάτι δηλαδή, των συστατικών του σύμπαντος.